Dëgjuesë nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicion informativ, fillimisht titujt kryesor. Ministria Punëve të Jashtme e Kosovës pritet të dorëzojë në prokurori mbi 10.000 dokumente që pretendojnë krimet e forcave serbe në Kosovë. Rritet numri i personave të prekur me kancer në Kosovë. Vërejtjet e Komisionit të Venecias për Gjuhën Shqipe do shqyrtohen nga institucionet, ka parlejmëruar kryeministri Maqedonisë Veriut Zoran Zaev. Presidenti Amerikan Donald Trump parlejmëron Rusin kundër ndërhyrjes në zgjedhja. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministria Punëve të Jashtme e Kosovës në fillim të javës ardhshme pritet të dorëzojë në prokurorinë speciale të Kosovës mbi 10.000 dokumente përmes të cilave pretendohen krimet e kryera nga forcat serbe gjatë luftës së fundit në Kosovë. Zyrtarët e Ministrisë së Jashtme kanë thënë për Radio Evropa e Lirë se dosja përmbante dhëna nga periudha kohore vitit 1998-99. Dokumentet sipas tyre janë kompletuar dhe tash janë gati për t'u dorëzuar në prokurori. Arton Kunushevci raporton për më shumë nga Prishtina.
Më shumë se 10.000 dokumente me të cilat pretendohet të dëshmohet për krimet e kryera nga Serbia në Kosovë gjatë luftës së fundit të vitit 1998-99, pritet që të dorëzohen javën e ardhshme prokurorisë speciale nga Ministria e Punëve të Jashtme e Kosovës. Këto dokumente sipas shefit të diplomacisë kosovare Bexhet Pacolli dhe këshilltarëve të tij janë siguruar se fundmi përmes rrugëve ligjore nga burime ndërkombëtare. Zyrtarët e Ministrisë së Jashtme thanë për Radio Evropa e Lirë se dosja e dokumenteve është e kompletuar dhe se tashmë është gati për të dorëzuar në prokurori. Ilir Zybera, i këshilltari i Ministrit të Jashtëm në detyrë të Kosovës, Bexhet Pacolli, tha se në çdo faqe të këtyre dokumenteve ka dëshmi për krimet e kryera nga Serbia në Kosovë.
Kjo dosje përmban në mënyrë të detajzuar, në mënyrë të profesionale shtjellimin e të gjitha ngjarjeve që kanë ndodhur, përfshirjen e aktorëve që kanë qenë në zinxhirin komandues dhe të atyre që kanë kryer ekzekutimet në mos në kundrejt civilëve shqiptarë.
Sipas këtij, rastet e krimeve të cilat kanë ndodhur janë të detajuara ku përfshihen dëshmi dhe ekspertiza të specializuara.
Janë të bashkangjitura dëshmi të pjesëmarrësve në kryerjen e këtyre masakrave, të policëve dhe paramilitarëve serb që kanë qenë të angazhuar në atë kohë.
Radio Evropa e Lirë ka arritur të shohë disa nga dokumentet të cilat pritet të dorëzohen në prokurorinë e Kosovës. Zyrtarët në Ministrinë e Punëve të Jashtme thonë se në dokumente figurojnë emrat e personave të dyshuar për vrasjet e personaliteteve të shquara, ndër të cilët përmendet politikani i njohur kosovar i viteve të 90-ta, Femi Agani, i vrarë në vitin 1999.
Natyrisht ka edhe raste individuale, dihet një numër i madh njerëzve janë ekzekutuar gjatë luftës, veçanërisht pas morsit vitit 99, nëpër lokalitetet urbane janë ekzekutuar edhe mbaza individuale, dhe që janë raste të bojshme. Për gjitha këtu ka informacione të detajzuara.
Ministria Jashtme e Kosovës ka kritikuar drejtësinë ndërkombëtare për faktin se, siç thuhet, deri më tash nuk ka arritur të nxjerrë përpara drejtësisë persona të cilët kanë kryer krime në Kosovë. Ministri i Punëve të Jashtme në detyrë i qeverisë së Kosovës, Bexhet Pacolli, një ditë më parë në një konferencë për media tha se këto dokumente janë siguruar nga burime të ndryshme përmes mënyrave ligjore për të siguruar mbështetje për prokurorët e Kosovës. Kjo është mënyra e vetme që Kosova ta mbajë të vërtetën gjallë dhe të sjellë drejtësi. Kjo është mënyra e vetme për të kujtuar atë që ndodhi në Kosovë, ka deklaruar Pacolli. Ndërkaq këshilltari i ministrit Pacolli, Jetlir Zymberaj, thotë se mbledhja e këtyre dokumenteve ka qenë një proces i vështirë.
Procesi i mbledhjes së këtyre dëshmive ka qenë proces shumë kompleks, edhe nuk ka qenë proces që ka përfunduar në një moment të caktuar, ka qenë vazhdimsi dhe nxjerrja në pa e këtyre gjërave ka ndodhur në momentin kur janë përmbyllur të gjitha procedurat e grumbullimit të këtyre dëshmive.
Amer Alia, analist ligjor dhe monitorues i gjykimeve për krimet e luftës në Fondin për të Drejtën Humanitare, tha për Radio Evropa e Lirë se Fondi për të Drejtën Humanitare mendon se çdo informat që dorëzohet në prokurori lidhur me zbardhjen e krimeve të luftës është e mirëseardhur.
Këto provat të cilat dorëzohen, ato mund të jenë vetëm si informata për prokurorinë speciale. ndoshta ata kanë mundur me parashtru në formë të kallëzimeve penale dhe me analizu me avokatë vet dhe me ndërlidh të pandehurit me incidentet dhe me viktimat, sepse ato prova sigurisht nëse dërzohen nga ndonjë procedurë që nuk është në përputhje me procedurat penale, ato vetëm mund të shërbejnë si informata.
Këshilltari i Ministrit të Jashtëm Jetlir Zyberaj kishte publikuar këto ditë në Facebook edhe emrat e disa individëve nga Serbia të cilët sipas tij dyshohet se kanë kryer krime në Kosovë. Ai kishte shkruar se këta individë kanë kryer krime dhe ecin të lirë në Serbi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Administrata tatimore e Kosovës ka shënuar rritjen e mbledhjen e borxheve për 42% për këtë vit krahasuar me vitet tjera. Zyrtarët e ATK-s po ashtu kanë thënë se vetëm këtë vit është konfiskuar pasuria 136 personave, por pa dhënë detaje se çfarë është konfiskuar. Organizatat joqeveritare thonë se ATK-ja duhet të çarçojë më shumë procedurën e konfiskimit të pasurisë. Raporti Donikali Hajdarajt.
Administrata tatimore e Kosovës ka thënë se vetëm këtë vit u ka konfiskuar pasurinë rreth 136 personave. Këtë numër e kanë dhënë zyrtarët e ATK-s gjatë një konference për media, mirëpo ata nuk kanë dhënë më shumë detaje se çka është konfiskuar. Drejtori i ATK-s Ilir Murtezaj ka thënë se administrata tatimore e Kosovës ka shënuar rritje të mbledhjes së borxheve për 42% këtë vit, për 30 milion euro.
Është arritur të inkasohen në qatë periudhës 11 mujorit dhe i sot mbi 102 milion euro borxhe. Që për, nëse kasohen periudhën njët, inkasimi i periudhës janar në torë 2018 ka qenë rrëth 72 milion euro, rezultan që kemi një rritje për mbi 42% të efikasitetit e blejës e borxheve.
Murtezaj ka bërë me dije se deri sa po mbahej konferenca për shtyp, inspektorët tatimor po bënin tri aksione për konfiskimin e pasurisë, ku vlera e borxhit është 150.000 euro. Ehat Miftaraj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi ka thënë për Radio Evropa e Lirë se administrata tatimore e Kosovës duhet të qartësojë më shumë në lidhje me procedurën e konfiskimit të pasurisë nga ana e ATK-s.
Është mirë që administrata tatimore e Kosovës, për publikun të sferajnë më shumë lidhë me procedurën e konfiskimit të dobisë pasurore të përfituar për mes vetës penale, përsi që konfiskimet apo gjobat të cilat i shqiptën atë e feja në raset kur bizneset apo qytetarët të cilat nuk e raportojnë të ardhurat e tyre dhe bjen me kundërshtim me ligjin apo procedurat administrative, atër bëhet një mënyrë të më thonë edhe marja brapa e dobisë pasurore.
Si pas Miftarajt, Kosova nuk qëndron mirë sa i përket konfiskimit për mes procedurave gjyqësore.
Të adresa konfiskimit të bisë pasërore për mes procedurave gjyqësore është një procedurë trecisht tjetër, e cilë në vazë të monitorimit të Institutit Kosovës për Drejtësi, po dhe të raporteve tjera në përshkomtare, dhe që Kosova fatkesisht qëndron jashtëzakonisht shumë keq në këtë aspekt.
Si pas raportit të Komitetit Ekonomik dhe Social të Komisionit Evropian, i lëshuar në maj të këti viti, thuet se Kosova ka arritur përparim në mbledhjen e të ardhurave tatimore. Kosova ka një far niveli të përgatitjes në fushën e taksave, është rritur një përparim në mbledhjen e të ardhurave tatimore, zvoglimin e ekonomisë gri, si dhe përafrimin e mëtejshëm të legjislacionit sekondar të taksave, shkruan në raport. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Donika Aljajdaraj.
Autoritetet në Kosovë thonë se këtë vit është rritur numri i personave të prekur nga kanceri, përveç kësaj jo të gjitha sëmundjet arrin të trajtohen institucionin e këtë institucion në kronikën e vazhdim, dëgjojmë rrëfimin e Blerinës, e cila tregon se do të udhtojë drejt Kroacisë për ta trajtuar këtë sëmundje, me që kancerët ginekologjike ende janë të patrajtueshme në Kosovë. Holsit i Ciel, Ariana Kasapolli.
Blerina, 47 vjeçare, do të udhtojë drejt Kroacisë, përkatësisht në Zagreb, për të marrë trajtimin mjekësor për sëmundjen e kancerit. Arsyeja pse ajo po udhton atje është se në Kosovë nuk mund të marrë brahiterapinë. Meq në Kosovë mungon aparatura e brahoterapisë e cila shërben për kryerjen e rrezatimeve të tumoreve ginekologjike. Për kundër asaj se brajiterapia nuk aplikohet në institutin onkologjik, Blerina nuk ka pasur mundësi të marë as konfirmim nga ana e mjekve në mënyrë që të përfitojnë nga fundi për trajtim jashtë institucioneve publike shëndetësore, me arsyetimin se vitin e ardhshëm kjo lloj terapie do të nisë zbatuari në Kosovë.
Brajoterapia nuk aplikohet në Kosovë. Për çat arsye unë kam vendosur e kam marr vendimin me shku në klinikën e Zagrebit për me mu trajtu më thellësisht. Këtu kanë thonë që nuk aplikohet brajoterapia deri në vitin e ardhshëm. Nikosisht nuk e kanë lëshuar dokumentin që unë kam nevojë mu trajtu jashtë për arsye që ajo terapi brajo nuk aplikohet në Kosovë.
E a lidhet kjo me mjetet?
Po dhe kjo po mendoj është për arsye që ministria duhet mi pagu mjetet cilat për dokument në cilin shkruan që terapia nuk aplikohet në Kosovë, edhe duhet terapia mu bo trajtimi jashtë vendit, po mendoj që dokumenti nuk është shumë për qatë arsye që lidhet me pagesën e mjeteve, cilat konkretisht duhet mi pagu vetash në spitalin e Zagrebit une.
Numri të prekurve me kancer këtë vit në Kosovë është rritur. Ilir Kurtishi, drejtori i Institutit Onkologjik në qendrën klinike universitare të Kosovës, thot se ky vit pritet të përmbyllet me 1600 raste të reja me kancer. Ai tutje shton se brajiterapia do të filloj të aplikohet tek pacientët gjatë vitit të ardhshëm, ndërkaq edhe imunoterapia, si që thot ai, këtë vit ka hyrë në listën esenciale, por për një numër të caktuar të pacientve. Në Institutin Onkologjik frekuenca ditore e pacientëve është rreth 250 persona, sipas Kurtishit rreth 150 persona marrin kemoterapi dhe 100 të tjerë radioterapi, trajtime këto që i ofron Instituti Onkologjik. Ndarë në gjini, kanceri i gjirit prind tek femra derisa ai i mushkrive tek meshkujt. Kurtishi thot se me gjithë mangësit, kushtet e trajtimit në këtë institut nuk janë të këqija.
Furnizimi me barë në këto 2 muaj të fundit ka qenë rregull, sigurisht që gjatë gjithë vitit me herë pas here me mungesa të vogla pa pas vonesa të operatorëve ekonomik, por ndryshe ditës sodit shumica barë që i përdorin këto shëndi janë në klinikë të na. Shërbimi 24 orë ka punu më mirë edhe po shpeshem vitë të ashtë në dhe të gjërin hapsira pas edhe të keni komoditet më të matë.
Si pas Kurtishit, një nga vështirësit rreth funksionimit të kësaj klinike është edhe mungesa e stafit.
Vështirësit edhe numri do të stafi. I mesëm. Kemi do të nevojë edhe për disa po teknikë, stafi infermierë.
Në qendrën klinike universitare të Kosovës, zëdhënësi Shpend Fazliu tha se mungesa e stafit në këtë institucion është evidente, ndonë se gjatë këti viti ka pasur më shumë se 100 infermier të punësuar.
Qendra klinike universitare të Kosovës, këtë vetë ka pasur konkurs të pranimin e rrëth 100 infermier dhe të profileve të ndryshme mjekësore. Edhe gjatë vitit 2020, kodër të bugjetit do të në lejohet numër shtetit e punësuar në mënyrë që edhe me tej të arrisim numër në infermier dhe jo vetëm për klinike në onkologjisë që është një nga klinika dhe që shumë të pacient, kove të fundit, por edhe për klinika të tjera dhe nga që në shlimë në partë Kosovë.
Si do që të jetë, gjatë vitit të kaluar janë shënuar 1500 raste të reja me kancer. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Termocentralet e vendeve të Ballkanit Perëndimor mbesin ndër ndotësit industrial më të mëdhenj në Evropë, thuhet në një raport të publikuar nga rrjeti i organizatave ambientale Bankwatch Network. Sipas tij, termocentrali Kosova B prim për emetimin e ndotjes. Raporti përgatitur nga Shkëlqim Hysenaj.
Termocentralet e Kosovës vazhdojnë të jenë ndër ndotësit më të mëdhenj në Evropë, thuhet në një raport të publikuar nga grupi OECD-ve mjedisore për Evropën Qendrore dhe Lindore, Bankwatch Network. Në raportin e publikuar nga ky rrjet, thuhet se 5 vendet e Ballkanit Perëndimor, Serbia, Kosova, Malizi, Maqedonia e Veriut dhe Bosnia e Hercegovina, nuk kanë përmbushur standardet e Bashkimit Evropian për emetimet industriale. Emetimet totale të dioksidit të sulfurit nga këto 5 vende që synojnë integrimin në BE në vitin 2018 ishin 6 herë më të larta se sa tavani për të cilin ishin zotuar. Larta Hollaj nga Instituti për Politika Zhvillimore INDEP thotë se termocentrali Kosova B konsiderohet në rëndotësit më të mdhen.
Në fakt Kosova e B, për shkak të mungesës së investimeve në vitin e fundit për sa i përket filtrave, ka një emetim aq të lartë saqë në fakt ne arrisim të përmbushim gjysmën e totalit të emetimeve të lejuara për qytet rajonin. Kjo na bën të mendojmë që në fakt është koha e fundit që ne të bëjmë investime në këtë drejtim, edhe fatmirësisht kemi një gjajm tani që përmes mbështetjes së Bashkimit Evropian do të investohet në filtra në Kosovën B.
Në raport Kosova kritikohet edhe për mos monitorim të nivelit të ndotjes që prodhohet nga termocentralet. Në rastin e Kosovës B thuhet se pajisjet e vendosura në këtë termocentral kanë probleme të kalibrimit, kështu që nuk janë krejtësisht funksionale. Ministri në detyrë mjedisit Fatmir Matoshi pranon se termocentralet e Kosovës ka nevojë për investime shtesë, por beson se vendosja e filtrave në termocentralin Kosova B do të ndikojë dukshëm në uljen e nivelit të ndotjes.
Kanë mundur filtrat e Kosovës B se fondet janë të aprovume tash, projekti është në proces. E dyta, na presim sa më shpejt me u përshel që është ja kontratës së vërë punës për termocentralin e ri, edhe mbyllin e termocentralin Kosova.
Rjeti organizatave mjedisore i sugjeron bashkimit Evropian vendosin e një takse për dioksidin e karbonit për Kosovën, Serbin, Malin e Zi, Macedonin dhe Bosnjë-Hercegovinën. Kjo në mënyrë që ndotë si të mdhen të mos se përdorin mungesën e investimeve si për parësi kur eksportojnë energji. Por vetë ministrin e detyrë mjedisit Fatmir Matoshi thotë se Kosova është shumë e interesuar që t'i përmisoj çështjet e brendshme të mjedisit dhe energjisë, se sa të merret me faktorin ndërkombëtar.
Na jemi të përjashtum në secilin investim, në secilin fond që mbohet për rajonin që japin kombet e bashkume. Dhe nëse ata vazhdojnë me na shkel, na nuk jemi ka mërzitëm shumë sa jemi të shkel direktiva për tjerë. Për neve është interes me bo një ajër më mirë, me bo një përmirësim gjendjes në Kosovë, por nuk është jemi të umërzit shumë në raport me faktorin ndërkombëtar, sepse janë ata që në jëndu në përjashtu neve.
Learta Hollaj nga Instituti për Politika Zhvillimore INDEP, thotë se Kosova duhet të heqë nga përdorimi termocentralin Kosova A për shkak të vjetërsisë së tij.
Prandaj është e papranueshme që të vazhdojmë të kemi në mesin tonë një termocentral aq të vjetruar që i tejkalon të gjitha standardet e mundshme dhe ta kushtozojmë atë në të ndërtimin e termocentralit të ri, e që kjo na bën mendon që duhet menjëherë të marrim masa urgjente për rehabilitimin apo mbylljen e këtij termocentrali, të shohim për metoda alternative të rigjenerimit të prodhimit të energjisë elektrike në vendin tonë.
Vitet e fundit Kosova ka pasur probleme të vazhdueshme sa i takon ndotjes së mjedisit nga termocentralet Kosova A dhe Kosova B, e po ashtu edhe nga djegja e thengjillit nga bizneset dhe shtëpit private. Në matjet që bëhen vazhdimisht, Kosova shpesher renditet në vendet me ajrin më të ndotur në botë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Një lajmë që sapo arriti, Presidenti Republikës së Kosovës Hashim Thaçi në bazë të kompetencave kushtetuese, si dhe duke marrë parasysh njoftimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për certifikim në rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve të parakoshme të 6 tetorit, ka marrë vendim për thirrjen e mbledhjes së parë të legjislaturës së 7 të Kuvendit të Republikës së Kosovës, e cila do të mbahet me datën 24 dhjetor në orën 9. Pas konstituimit të kuvendit, pason procedura tjetër ajo e formimit të qeverisë së Kosovës. Lëvizjave të vendosjes si fituese e zgjedhjeve dhe Lidhja Demokratike e Kosovës tashmë kanë zhvilluar disa takime për formimin e qeverisë së re.
Evropa e Lirë .org.
Vërejtjet e Komisionit e Venecias për Gjuhën Shqipe do shqyrtohen në institucionet dhe partit politike, ka paralajmëruar Kryeministri Maqedonisë Veriut Zoran Zaev, duke besuar në gjetjen e një zgjidhje të pranueshme. Edhe Bashkimi Demokratik për Integrim, parti e cila kundërshton të çdo hapje të ligjit për gjuhën, beson në arritjen e një kompromisi që do të mundësonte përdorimin pa pengesa të gjuhës shqipe, por njohësit e çështjeve politike thonë se kjo çështje nuk do zgjidhet para zgjedhjeve. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Kryeministri Zoran Zaev ka paralajmëruar fillimin e bisedimeve me të gjitha institucionet dhe partitë politike për të gjetur një zgjidhje të pranueshme lidhur me raportin e Komisionit të Venecias për ligjin e gjuhëve. Vërejtjet e eksperteve të këtij komisioni kanë të bëjnë me siç thuhet vështërsitë që do të shkaktojnë dispozitat e tij në procedurat gjyqësore, por edhe në komunikimin ndër institucional dhe të brendshëm mes shërbyesve administrative dhe atyre civil, duke rekomanduar që gjuha shqipe të kufizohet në komunikim zyrtar të shkruar.
Do krahet në debata ka mene që organizohet sastanat të soveteve institucioni do mëjë gjuhësuglasime pa këtë rëshinje.
Deri në fund të javës do të realizoj takime mes institucioneve adekuate që të mund të harmonizojmë qëndrimet lidhur me vërejtjet e Komisionit të Venecias. Duhet të punojmë për forcimin e kapaciteteve të institucioneve që zgjidhja vërtet të merë formën bazuar në rekomandimet e komisionit, ka deklaruar Kryeministri Zoran Zaev duke e komentuar më pas edhe paralajmërimin e opozitës për dorëzimin e amendamenteve për ndryshimin e ligjit për gjuhët në përputhje me vërejtjet e Komisionit të Venecias.
Секако опозицијата е значен коректив, ако сето тоа е во прилог да може биде унапредено едно општество за сите.
Опозита еште ње коректуос и рандосишем и процесеве. Несе варетјет е тури ја на дритим та авансимит та проектет ње шоќери пр те гјет, а те херун консидори се мун та дебатојм дхе та марим парасуше варетјет е сугеримет ќе мун та вин га ана е тури. Еште шпрејор Крје Министр Заев. Bashkimi Demokratik për Integrim fillimisht doli me qëndrimin se ligji për gjuhët nuk mund të ndryshoj, pasi sipas kësaj partie, që është pjesë e qeverisë, Maqedonia e Veriut do të kthehej në periudhën e para marrëveshjes së Ohrit apo para konfliktit të vitit 2001, por tani nga kjo parti besojnë që përmes konsenzusit të kapërcejnë edhe këtë sfidë.
Besoj se edhe në këtë fushë ne do të ndërtojmë një konsenzus të përbashkët të pranueshëm për të gjithë, një zgjidhje që do të na bëjë më të fortë dhe do të na bëjë krenar dhe natyrisht do të mbetemi një shembull se si marrëdhënie zgjidhen dhe përcaktohen përmes bisedës, kompromiseve dhe çësjeve pozitive.
Ka deklaruar Bujar Osmani nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Raporti i Komisionit të Venecias ndërkohë ka nxitur reagime opinione të ndryshme që sipas disa njohësve të çështjeve politike ka ardhur në kohën që ndoshta partive më së shumti i konvenon për shkak të shfrytëzimit të tij për fushat parazgjedhore. Analisti Petar Arsovski thotë se pavarësisht se partitë tani shprehen gatishmëri për të nisur konsultimet, kjo çështje nuk do të zgjidhet, por e gjitha periudha deri në ditën e zgjedhjeve më 12 prill do të shfrytëzohet për përplasje politike dhe rrjedhimisht për fitimin e pikave. Unë mendoj se nuk do të ketë zgjidhje të shpejtë kësaj çështje. Partitë nuk do të heqin dorë nga qëndrimet e tyre. Tensioni do të vazhdojnë me atë se secila parti do të mbrojë qëndrimin e saj. Kështu do të ndodhë deri pas zgjedhjeve që problemit i lihet për zgjidhje koalicionit të ardhshëm qeveritar. Pra raporti i Komisionit të Venecias do të shfrytëzohet deri në maksimum nga partitë tani në prag të zgjedhjeve, thot Arsovski. Ligji për përdorimin e gjuhëve me të cilën rregullohet përdorimi zyrtar i gjuhës shqipe është miratuar më 14 mars të vitit 2018 dhe me të parashihet përdorimi i plotë i gjuhës shqipe apo siç thuhet të gjuhës që e flasin më shumë se 20% e popullatës ndryshen nga maqedonishtja, si në qeveri ku vend organet e pushtetit gjyqësor dhe administratën publike, si në të folur, ashtu edhe në të shkruar që nënkupton se të gjitha tabelet dhe mbishkrimet do të jenë në dy gjuhë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti Amerikan Donald Trump dhe sekretari Amerikan i shtetit Mike Pompeo kanë takuar ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov duke e parlajmëruar këtë fundit kundër ndërhyrjes së Rusisë në zgjedhjet presidenciale të vitit 2020 në Shtetet e Bashkuara. Hull City Ciel, Krenare Cuboli.
Presidenti Amerikan Donald Trump ka paralajmëruar ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov kundër çfarë do përpjekjeje për të ndërhyrë në zgjedhjet e Shteteve të Bashkuara dhe i ka bërë thirrje Moskës për të zgjidhur konfliktin me Ukrainën, ashtu në deklaracën e shtëpisë së bardhë pas takimit mes dy zyrtarëve në Washington. Trump ka theksuar se mbështet kontrollin efektiv të armëve në botë, duke përfshirë jo vetëm Rusinë, por edhe Kinën. Trump i ka kërkuar Rusisë mbështetje në të ndalurit e Iranit nga zhvillimi i armëve bërthamore, si dhe në sigurimin e denuklearizimit të Koreës Veriore. Vizita e Lavrovit ka ndodhur një ditë pas bisedimeve katërpalëshe në Paris në mes të Rusisë, Francës, Gjermanisë dhe Ukrainës, për të dhënë fund konfliktit në lindje të Ukrainës. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo është takuar poshtë me Lavrovin, të cilët kanë treguar pak shenja të përparimit në marrëdhëniet SBA-Rusi. Megjithatë, Pompeo ka shprehur bindjen se kjo situatë do të ndryshojë. Të dy kanë diskutuar një varg çështjesh ndërkombëtare duke përfshirë denuklearizimin e Koreas Veriore, ndryshimin e udhëhecisë në Venezuelë, si dhe ndërhyrjen e Rusisë në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 në SBA. Marrëdhëniet SBA-Rusia në nivelin më të ulët prej periudhës së luftës së ftohtë pas aneksimit të Krimes nga Ukraina në 2014. Ndërhyrjes së saj në zgjedhjet amerikane, fushatat e dezinformimit dhe sponsorimit të vrasjeve në botë. Rusia mohon ndërhyrje në çështje të brendshme të Shteteve të Huaja dhe përfshirje në vrasje, pavarësisht të dhënave që e thonë të kundërtën. Lavrov ka deklaruar sërish se Rusia nuk ka ndërhyrë në zgjedhjet e SBA-s dhe ka thënë se shteti i tij është gati të publikojë kanalin sekret të komunikimeve në mes të Moskës dhe Washingtonit nga tetori vitit 2016 deri në nëntor të vitit 2017, pasi sipas tij ai do të mbështesë pretendimet e ministrit rus. Pompeo ka kundërshtuar këtë ide duke thënë se ka mjaftë dhëna që mbështesin përfundimin e Washingtonit për ndërhyrje. Ne do t'i publikojmë të gjitha dokumentet që mendojmë se janë adekuate. Ne mendojmë se kemi shpërndar mjaftë dhëna për të treguar çfarë ka ndodhur në zgjedhjet e vitit 2016 me homologët tan rus, është prehur ai. Pompeo po ashtu ka rithekësuar qëndrimin amerikan që Krimea i përket Ukrainës dhe se Rusia duhet të përmbush obligimet për të arritur paqen në lindjet e Ukrainës, ku nga luftimet mes forcave qeveritare të Kievit dhe separatistëve të mbështetur nga Ukraina kanë vdekur më shumë se 13,000 persona nga prilli i vitit 2014.
I'm proud of what this administration has done in the defense of that country's sovereignty and security.
Unë jam krenar për atë që ka bërë kjo administratë në mbrojtjen e sovranitetit dhe sigurisë së Ukrainës. Unë e theksova se Krimea i takon Ukrainës dhe se rezoluta e konfliktit në lindje të Ukrainës fillon me përmbushjen e përkushtimeve të dhëna sipas marrëveshjeve të Minskut, ka thënë Pompeo. Përveç tjerash, si Pompeo, ashtu edhe Lavrov kanë shprehur shqetësim për arrestimet e qytetarëve të tyre në shtetet e njëri tjetrit, një element tjetër që ka ndikuar në përkeqësim të marrëdhënieve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shkrimtari dhe laureati i çmimit Nobel për letërsi Peter Handke është shpallur personi pa dëshiruar në Kosovë, këtë ka konfirmuar përmes një postimi në Twitter ministri i jashtëm në detyrë i Kosovës Bexhet Pacolli. Ndarja e çmimit Nobel për shkrimtarin Handke ka shkaktuar zemrim në Ballkan dhe më gjerë për shkak se ai kishte mbështetur zëshëmish presidentin serb Slobodan Milošević gjatë luftrave në Jugosllavinë në vitet e 90-ta. Turqia, Kroacia, Kosova, Shqipëria dhe Bosnjë-Hercegovina anuluan pjesëmarrjen në ceremoninë e ndarjes së çmimit Nobel në Stockholm të Suedis më 10 dhjetor. Komiteti gjyqësor i dhomës së përfaqësuesve do të nisë të mërkurën debatin për akuzat kundër presidentit amerikan Donald Trump në kuadër të hetimeve që po zhvillohen për shkarkimin e tij. Debatet pritet të vazhdojnë deri në mëngjesin e seancës për të pasuar nga një votim përmes së cilit do të përcaktohet nëse akuzat kundër Trumpit do të prezantohen para gjithë pjesëtarëve të dhomës së përfaqësuesve për miratim përfundimtar. Trump është duke u përballur me akuza zyrtare për abuzim të pushtetit dhe pengim të punës së Kongresit. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka renditur presidentin amerikan Donald Trump dhe atë rus Vladimir Putin në mesin e liderëve që admiron më së shumti, teksa ka thënë se Evropës i mungon një lider frymëzues. Duke folur para studentëve në kryeqytetin turk Ankara, Erdogan ka thënë se Evropa po përballet me krizë serioze të udhëheqësisë. Nga e kaluara, Erdogan ka përmendur profetin Muhammed dhe themeluesin e Turqisë moderne Mustafa Kemal Atatürk në mesin e personaliteteve frymëzuese për të. Të paktën 250 gazetarë janë të burgosur në botë në këtë drejtim prin Kina si një vend autoritar që nuk e toleron pavarësinë e medjave, tha të mërkurën Komiteti për mbrojtjen e gazetarëve. Shumica gazetarëve të burgosur janë akuzuar si armiqtë të shtetit apo për publikimin e lajmeve të rreme, theksoi organizata me selinë në New York. Organizata ka identifikuar të paktën 48 gazetarë të burgosur në Kinë, më shumë se në vitin 2018. Si vende tjera ku ushtrimi i këtij profesioni është i rrezikshëm janë Turqia, Arabia Saudite, Eritrea, Vietnami dhe Irani. Në vendin e dytë pas Kinës është Turqia me 47 gazetarë të burgosur, që shënon ulje të numrit për dallim nga viti 2018, ku numëroheshin gjithsej 68 gazetarë të burgosur. Mirpo ky nuk vlerësohet si përmirësim i vërtet i gjendjes, pasi Ankaraja arriti të mbyllte më shumë se 100 media duke ndjekur penalisht në akuzat për justifikim të terrorizmit. Si pasojë, shumë gazetarë janë friksuar dhe kanë humbur vendin e punës. 10 gazetarë në Turqi janë në pritje të gjykimit, ndërsa të tjerët dënohen në mungesë dhe kërcënohen me arrest nëse kthehen në vendin detyre. Soi komiteti. Arabia Saudite dhe Egjipti kanë nga 26 gazetarë në burg. Revista Time ka shpallur aktivistën kundër ndryshimeve klimatike Greta Thunberg person të vitit. Çdo vit kjo revistë shpall si fitues një personalitet, grupa ose lëvizje që ka pasur më shumë të ndikim në 12 muaj të kaluar. Në listën e Time këtë vit ishin edhe presidenti amerikan Donald Trump, kryesuesja e dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi dhe protestuesit e Hong Kongut. Ajo ka arritur të krijojë në botë një zhvendosje të qëndrimit për këtë çështje duke kërkuar ndryshime urgjente. Ajo ka ofruar një thirrje morale për ata që janë të gatshëm të veprojnë, tha revista Time pasi e shpalli 16-vjeçarën suedeze person të vitit. Por sipas revistës, veprimet për klimën janë aq komplekse sa vetë fenomeni dhe Thunberg nuk ka zgjidhje magjike për këtë çështje. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar më me trejat në Kosovë rreth dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.